Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Krásné středeční dopoledne od mikrofonu přeje Mirka Nezbalová, vaše průvodkyně dnešní dámskou jízdou. Pořadem, který letos oslaví své 30. narozeniny. Jsem na to nesmírně pyšná, protože věřím, že stále vám přinášíme celou řadu inspirativních podnětů. A dnes vás možná přiměju k malému zamyšlení nad naším životním stylem a chvatem. Stalo se vám někdy, že jste měli pocit, že vás pracovní nebo rodinné záležitosti pohltily natolik, že sotva dýcháte? Může se jednat i o syndrom vyhoření. Právě o něm si dnes budu povídat s psycholožkou doktorkou Ivou Moravcovou, autorkou knihy Zářit a nevyhořet. Tak si to užijte, stejně jako jsem si to povídání užívala já. Posloucháte dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. A já jsem vždycky nadšená, když narazím na nějakou úspěšnou jihočešku. Nesnad, že bych neměla ráda muže, konec konců s jedním, už jsem 51 let, ale já mám radost, když ty jihočešky se objeví v takovém tom celostátním významu. A teď mě mile překvapilo, že doktorka Iva Moravcová, s kterou si dnes budeme povídat nad její knihou Zářit a nevyhořet, syndrom vyhoření a 11 silných příběhů úspěšných lidí, knihy, kterou vydalo nakladatelství Grada, vlastně ve druhém vydání, poprvé v Gradě, je právě rodilá jihočeška. Takže paní doktorko, odkud že jste?
Já jsem z Jindřichova Hradce, kde jsem se narodila, kde jsem absolvovala střední školu a poté mě osud zavál v rámci univerzity už do Prahy.
Tak to je krásné. Líbí se vám v Praze?
No tak v podstatě ano, protože žijeme v takové příjemné části Vilkové, kde je klid a poměrně blízko příroda, takže mě to jeho češství moc v tomhle ohledu nechybí. A no tak chybí samozřejmě, jižní Čechy jsou něco jiného než Praha, ale já ten život mám jako asi většina lidí rozděleno na osobní část a pracovní, a protože prostě se hodně ráda angažuji i pracovně, tak ta Praha mi poskytuje poměrně větší možnosti. No.
A nějaké vlákenko vás dosud pojí s jihem Čech?
Pojí, protože stále se vracíme na Českou Kanadu, kde bych nechtěla specifikovat, kde tam přesně máme chalupu, ale jezdíme a pořád nás to pojí samozřejmě s jižními Čechami.
Tak pak si budeme ještě povídat o tom, jak jsou jižní Čechy velmi oblíbeným regionem, třeba právě pro nejrůznější výletování, a protože i my máme na jihu Čech chalupu u Chlumu, u Třeboně, tak někdy jsou to zástupy cyklistů, ale i chodců, které tam vídávám. Ale teď pojďme k tomu, kvůli čemu si vlastně takhle povídáme. A je to záležitost, o které se začíná v poslední době velmi intenzivně mluvit, a je to záležitost syndromu vyhoření, kterému vy se právě v té své knize Zářit a nevyhořet věnujete. Můžete nám přiblížit, co to vlastně je a jak se to projevuje?
Syndrom vyhoření byl od roku 2019 už klasifikován Světovou zdravotnickou organizací jako diagnóza. Ta diagnóza je poměrně taková širokospektrální, takže proto dlouho, vidíte, že teprve v roce 2019 to bylo určeno jako diagnóza, protože je tam poměrně hodně symptomů, které doprovází tento syndrom vyhoření, a ne všechny symptomy se objevují naraz u jednoho klienta. Je to vlastně stav, kdy zjednodušeně, když to popíšu, člověk začíná být apatický, bez zájmu, bez motivace, často unavený. Je to doprovázeno symptomy různého charakteru, ale takové ty nejčastější jsou zhoršené spánky. Říkám spánky, protože ten spánek, tam může být zhoršený nástup spánku, uprostřed toho spánku můžou být problémy nebo brzké buzení a podobně. Pak to často bývá doprovázeno různými gastrointestinálními problémy, ať už bulimií, to znamená nepožíváním potravy, nebo naopak obžerstvím. Často se s tím vyskytuje určitá zvýšená míra neuroticity, prostě trošku takové jako napnelizmy se objevují u toho člověka, někdy gastrointestinální problémy. Je toho opravdu poměrně dost. No a právě proto, že je jich hodně, tak ono to jako určit, je, že je to zrovna syndrom vyhoření, je někdy dost těžké, ale myslím, že moderní pracoviště psychologická nebo psychiatrická, vlastně jsou to dva obory, které se tomu věnují primárně, tak ty by měly mít už bezpečnou průkaznou diagnostiku.
Když jste řekla, že je to od roku 2019 diagnóza, tak diagnóza rovná se nemoc, rovná se možnost léčení.
Ano.
Tak dá se v podstatě léčit tento syndrom vyhoření?
Určitě je to v podstatě stejně jako u všech ostatních indispozic zdravotních. Když člověk přijde včas, tak samozřejmě ty projevy nejsou tak silného charakteru, takže někdy se to obejde i bez medikace, na které spolupracujeme buď s praktickými lékaři nebo s psychiatry. Tím pádem pak ti klienti podstupují léčebný, řekněme, terapeutický proces.
Já když jsem procházela tu vaši knihu, tak zadala jsem si na internet syndrom vyhoření a zjistila jsem, že třeba je řada možností a řada lidí, kteří vám mohou pomoci, třeba nejrůznější koučové, ale říkala jsem si, že to je možná tak trochu, jako když se objevily problémy, kdy jsme začali řešit váhu a najednou se vyrojilo spoustu výživových poradců a dodnes, myslím, že už se to trochu probralo, ale někdy k tomu stačí opravdu krátký kurz, abyste si už mohla vyvěsit certifikát výživového poradce. Tak jak je to v případě syndromu vyhoření?
No, jak jsem řekla, diagnóza patří prostě do odborné péče. Tím nechci říct, že kouč by nebyl odborník, ale každopádně prostě je to věc, která patří do rukou. Když se má léčit, tak se má i dobře diagnostikovat a dobře diagnostikovat syndrom vyhoření umí pouze jednooborový psycholog se specializací na klinickou psychologii, který k tomu má potřebné nástroje, které se dají zase získat pouze na diplom a tak dále. Prostě je to nějaký odborný proces, takže určitě kouč není osoba, které bychom se měli svěřit do rukou v případě syndromu vyhoření.
Ano, vy mluvíte o možnosti léčení, ale když si to vezmete, možná sama znáte své objednací doby, tak dneska sehnat psychologa nebo psychiatra ve chvíli, kdy máme nějaký akutní problém, který chceme řešit, tak je velmi složité. Co dělat, jestliže teď si některá posluchačka nebo posluchač dámské jízdy řekli, no jo, ale přesně o čem ona mluví, tak to já mám. Co mám dělat?
Dlouhé objednací doby mají především moji kolegové, kteří pracují na pojišťovnu. Pak je celá řada pracovišť soukromých, která sice mají také delší objednací lhůty, ale vždycky je to soukromé pracoviště nebo většina z nich, stejně jako to moje. My si vždycky tam máme nějakou rezervu právě na tyhle akutní případy a ty v podstatě jsme schopni odiagnostikovat, protože prvotní je diagnóza. Takže ty jsme schopni odiagnostikovat v průběhu týdne. A samozřejmě z toho vyhodnotit a i napsat zprávu a pokud je to tak akutní, že je potřeba medikace, tak ti lidé většinou maximálně do 5 dnů odejdou se zprávou, aby mohli dostat adekvátní medikaci, pokud je to takhle akutní. No a pak do péče jsme schopni zařadit nějakým horizontu do 2 týdnů.
Říká psycholožka Iva Moravcová, s kterou si povídáme v dámské jízdě. A po písničce si budeme povídat o tom, co může být spouštěčem syndromu vyhoření. Iva Moravcová, Jihočeška, která působí jako psycholožka přes 30 let, je doktorkou a je v podstatě také certifikovanou auditorkou Evropské unie se zaměřením na lidské zdroje a akreditovanou dopravní psycholožkou, působí také jako soudní znalkyně psychologie se specializací na psychologii práce, management, personalistiku a psychologii dopravy, přednášela na vysokých školách a věnuje se manažerům, podnikatelům, zaměstnancům, pomáhá jim třeba v profesním rozvoji překonat syndrom vyhoření. Tak paní doktorko, co může ten syndrom vyhoření spouštět? Stres?
Často to bývá stres. Já trošku s tím slovem stresem opatrná, protože mám pocit, že se v poslední době nadužívá toto slovo. Hlavně mladí lidé mi říkají, že mají stres a vždycky se jich ptám, no a co to je teda v tom vašem pojetí stresa? Tam vlastně se dostáváme k tomu, že oni říkají stresu i to, když mají nějakou zodpovědnost. Takže tam bych asi do této oblasti úplně jako stres nezařazovala. Ale každopádně tím spouštěčem mohou být různé stavy, které v podstatě v tělu ten stres vyvolávají. Takže to mohou být třeba nedobré vztahy na pracovišti, nedobré vztahy v soukromí, dlouhodobě.
Systém kapky, která přeteče nakonec.
No, takováhle indispozice vlastně vede k nějaké stresové zátěži, diskomfortu v podstatě psychickému. Ale mohou to být i stavy, kdy přetěžujeme organismus tím, že lidé si toho nakládají moc nebo si vysní nereálné cíle a pak díky tomu třeba mají 2 i 3 zaměstnání, což vede k tomu, že vůbec nebalancují to svoje zatížení pracovní a v podstatě jenom pracují a pak doslova padnou do postele. Tam většinou pak mají i problémy spánkové, protože ten organismus je natolik přetížen, že už ani v podstatě nemůže zabrat a usnout. A je to teda porušování v podstatě biorytmu, porušování životosprávy a takového toho zdravého životního stylu. Je tam spousta faktorů, pak to mohou být opravdu většinou takový ty akutní, prostě jednorázový stres. Sorry, ty k tomu syndromu vyhoření nevedou, vede k tomu spíš nějaká dlouhodobá prostě zátěž.
Ano, může to být třeba bossing nebo mobbing na pracovišti. Ano. Stejně tak vy jste zmiňovala v té své knize, kterou jsem si poctivě pročetla a musím hned předeslat, že mě velmi zaujala barva té obálky. Jsou na ní 2 žárovky, 1 září, druhá je tmavá a ta barva je taková zvláštní, dalo by se říci azurová, nevím přesně, jak to popsat. Vy jste tam popisovala, že pracovní kolektiv není rodina. A když si to vezmete, tak mnoho našich posluchaček, řekněme, už není v pracovním procesu, ale když byli, tak na tom pracovišti se navazují nejrůznější kamarádské vztahy a tak dále. A vlastně na pracovišti běžný člověk stráví, řekla bych, skoro polovinu života.
Ano, je to pravda a říkám to i na různých workshopech, kdy si mě objednávají firmy na různý antistresové workshopy, kde teda můžeme i diagnostikovat, že samozřejmě tu predikci k syndromu vyhoření. Tak já tam často o tom ráda mluvím, protože já to vnímám z toho úhlu pohledu, že my v tom soukromí a v rodinné oblasti přece jenom navazujeme ty vztahy na úplně jiné bázi než v pracovní oblasti. Práci jsme vlastně byli poskládáni, ne na základě našeho výběru. Ano, my jsme souhlasili, že do té práce půjdeme, podepíšeme tam pracovní smlouvu, ale v podstatě si nás vybere ten zaměstnavatel na základě toho, že splňujeme nějaké odborné požadavky, že splňujeme i nějaké profesně osobnostní, to znamená v dnešním slangu a soft skills, to znamená máme nějaké osobnostní dispozice typu komunikace, vyjednávání, schopnost řešit problémy a podobně, kdy toto jsou vlastně všechno požadavky, na základě kterých si nás vybrali. A my vlastně jsme pak zařazeni do nějakého týmu, kde zase jiní byli vybráni díky tomuto. To znamená, pro nás je to volba, že jsme souhlasili s pozicí, ale už pak to není volba toho, že si tam vybíráme ten tým. A v tom je to jiné, protože v té soukromé oblasti jsme to my, kteří si volíme našeho partnera a je to určitě na jiné bázi, než že bychom si ho vybírali na bázi toho, jaké má odborné znalosti. Takže v tom je ten rozdíl a to většina lidí si neuvědomuje. Některé třeba vzorce chování, komunikace prostě z té soukromé oblasti přináší do té pracovní, ale v té pracovní podle mě jde o to, primárně, že ten každý člověk má nějaké své stanovené cíle, úkoly a ty by měl prostě plnit bez toho, aniž by do toho promítal, já tomu říkám, světonázor náhledu na svého kolegu. Jo, takže zjednodušeně, jestli někdo fandí Spartě a druhý Bohemce, tak by díky tomu, že mají různé tyto názory a zájmy, si neměli tyto vztahy neměli promítat pak do pracovního chování. A to se bohužel někdy děje.
Vy jste řekla pracovní kolektiv, pracovní chování. V poslední době se od toho sice ustupuje, ale i já jsem si to sama zažila v našem Českém rozhlase České Budějovice. Moje dcera také měla velkou kancelář. V podstatě místo, kde se dá dohromady 10-15 lidí, jsou maximálně odděleni nějakou vizuální stěnou, která není příliš vysoká a všechno tam slyšíte. Mně přijde, že to je velmi stresující.
Ano, souhlasím s vámi. Vlastně tímto prostorům se říká z anglického slova open space, jako otevřený prostor. A já jsem dokonce psala nějaké odborné posouzení na to, že pro některé typy pracovních činností, nechci všechny házet jakoby do jednoho pytle, ale pro některé typy pracovních činností jsou tyto open space vyloženě nevyhovující, protože to právě je prostor, kdy je všechno slyšet, ruší se prostě i vizuálně. Takže v těchto prostorech často vidíme pak lidi a já to i doporučuji, pokud někdo pracuje v takovýchto prostorech a musí se koncentrovat na nějakou činnost, aby si prostor odladil buď nějakými květinami na stole, prostě aby aspoň opticky to trošku přerušil. Pak určitě jsou dobrá sluchadla, kdy se věnujeme jenom svojí práci a ty sluchadla nám odhluční. A je to samozřejmě pak i o tom, aby ten tým se dohodl na nějakých pravidlech, jak vlastně spolu v tom open spaceu fungovat, protože je to opravdu někdy složité.
Ano, právě ve vaší knize Zářit a nevyhořet, syndrom vyhoření, máte i 11 silných příběhů úspěšných lidí a mě velmi zaujala zakladatelka zásilkovny Simona Kionková, která si nasazuje v práci růžová sluchátka a jakmile je má nasazená, tak v ten moment ten kolektiv ví, že ji nemůže vyrušovat. Ona je nemá celou dobu, má je jenom po určitou dobu, kdy se potřebuje soustředit. Mně to přišlo jako skvělý nápad.
Ano, je to tak. Když Simona Kionková vedla ještě zásilkovnu a já jsem s ní dala rozhovor, tak dokonce i když jsem přišla na ten rozhovor a byli jsme domluveni na čas, tak zrovna měla nějaký urgentní telefonát a nějakou práci s tím spojenou, tak skutečně měla růžová sluchátka a jak se říká, přesto vlak nejede, prostě ani její asistentka ji nemohla rušit a museli jsme počkat. A myslím si, že je to dobré, že třeba takovéhle pravidlo, když někdo má sluchadla na uších, tak ho prostě nerušit. No.
Možná, že by to bylo šikovné zavést i doma, milé posluchačky dámské jízdy. Co vy na to jako psycholožka?
Já myslím, že radši snad ne.
Ale tak možná by to byla rada k tomu, jak předejít nějaké rodinné hlasité diskuzi, která se může zvrhnout v hádku, kdy jeden argument přebíjí druhý. Psycholožka Iva Moravcová, s kterou si povídáme v dámské jízdě. No a za malou chvíli si budeme povídat třeba i o tom, že syndrom vyhoření nemusí nutně přijít následkem pracovního procesu, ale třeba tím, že pečujeme o někoho těžce nemocného doma. S doktorkou Ivou Moravcovou, psycholožkou, která se této profesi věnuje více než 30 let, si povídáme o problému, který je od roku 2019 už jako diagnóza, a tedy syndrom vyhoření. Paní doktorko, my jsme mluvili především o pracovních problémech, které mohou vést k tomu syndromu vyhoření, ale v té knize jste zmiňovala také to, že péče o těžce nemocného může vést k syndromu vyhoření.
Ano, je to určitá v podstatě jednostranná zátěž, zase společný jmenovatel dlouhodobého charakteru. Právě ta jednostrannost, která pokud není balancována, tak může vést k tomu, že vlastně člověk se dostane do takové stereotypie, monotonie, která pak vede vlastně k takovému vyhoření, otupění, ztráty motivace, takový vlastně, že člověk jede pořád jakoby v jednom směru. Takže v těchto případech podporujeme ty naše klienty, aby si našli nějakou variantu, kdy se od takto postiženého člověka nebo nemocného mohou aspoň dvakrát, třikrát týdně dostat na chviličku, na 2 hodiny a jít dělat něco, co jim dělá dobře, co je jenom pro ně.
Jak říkám, ono se to lehce řekne v práci, když máme pocit, že nás něco dusí tak, že nám to může způsobit opravdu stresové situace a vadí nám to, tak můžeme z té práce odejít. V tomto případě víme, jak je to s nejrůznější dostupností těchto pomocných služeb, to není tak jednoduché, takže dalo by se nějakým způsobem pomoci těmto lidem, kteří pečují o někoho doma, může to být partner seniorského věku, už nechceme se od něj odloučit. To znamená třeba zorganizovat si nějak den nebo říct si tak dobře, milí muži, je hezké, že tady okolo tebe poskakuji, ale tahle hodinka je moje. Jdu se projít a za chvíli jsem zpátky.
Řekla jste slovo zorganizovat si den. Děkuju za to, protože obecně psychika velmi dobře funguje, když jsme organizovaní, když pracujeme v nějakém, řekněme, systému. Příliš mnoho operativy, to znamená takové to řešení ad hoc, takové to řešení a nechání se vláčení dnem, co den přinese, kdy vlastně nemáme žádné pevné body, kdy si nestanovujeme my sami, co, kterou hodinu budeme dělat, tak to často taky vede k syndromu vyhoření, příliš mnoho operativy, jo? Takže příliš mnoho změn, protože to vlastně pak už vyvolává v podstatě chaos. Takže to taky není dobré. Takže určitě doporučujeme každému našemu klientovi, aby si ten život a v podstatě každý týden nějak plánoval. Ideálně, co se týče těch aktivit balancujících, to znamená, že půjdeme někam na nějaký kroužek a já prosím vás to říkám strašně ráda i pro dospěláky, ale i pro lidi, kteří už skončili pracovní povinnosti. Proč děti mají kroužky a proč je nemají dospělí? Proč v tom nepokračuje? To prostě, já vždycky se všech ptám, proč v tom nepokračujete? Teď to je strašně důležité pro život. Já říkám, že život stojí na takových 3 nohách. Nějaká profesní seberealizace, pak máme nějaké blízké do té oblasti, řadím rodinu, a pak já, a to já nemyslím tak jako egocentricky, samolibě, ale to myslím v tom dobrém slova smyslu, že my musíme i část toho našeho času, a každý máme k dispozici 24 hodin denně, věnovat sobě. Nepodaří se to třeba každý den, ale v rámci týdne nabádám všechny, aby si stanovili jasně dny a hodiny, kdy se budou věnovat sobě a věnovali to ideálně nějaký aktivitě, která balancuje jejich pracovní zatížení nebo která jim opravdu dělá dobře, kde se prostě nějak uvolní nebo prostě pobaví.
Tak to je, myslím, velmi důležité. Mezi takové ty aktivity, a myslím si, že to je také rada, kdy nemusíme si jenom sednout s knihou, abychom se odreagovali, ale můžeme vyrazit na procházku, nebo se projet na kole, nebo někam jet třeba na lyže. Kolo a lyže, to jsou mé disciplíny, takže pro mě je to, a i pro mého muže, je to v podstatě vždycky takové těšení se a nemusíme jet na týden. Stačí 2-3 dny, nebo na kolo, taky jedeme 2 dny a pak zase přijde čas na jinou práci a jdeme do ní s daleko větší chutí. Takže pohyb?
Určitě, tak pohyb. Já jsem celoživotní sportovec, tak ten já prosazuji už jenom z tohohle titulu, pak samozřejmě pohyb je strašně důležitý z toho důvodu, že když jsme se původně bavili o tom, že syndrom vyhoření má primárně původ v nějakých stresových, ministresových nebo více stresových reakcích organismu, tak vlastně ve stresu se v těle vyrábí adrenalin, který nám jednorázově pomůže tu danou situaci prostě překonat nějakou zátěž, No ale on u nás v podstatě zůstává, takže když to řeknu hodně zjednodušeně, tak my tím pohybem, ale prosím vás, pohybem tím myslím aerobním pohybem. Jo, aerobní pohyb to znamená, že se dostaneme do nějaké tepové zátěže, ve které vydržíme, tak v tomhle pohybu v podstatě zjednodušeně, když to řeknu, tak spalujeme ten adrenalin, což je strašně důležité. Takže pohyb takového charakteru, kdy jsme v aerobní zátěži, což málo lidí nebo většina lidí jako nemá rádo, protože my se v té aerobní zátěži zadýcháme, zapotíme a to jsou momenty, kdy většina už to vzdává. Ale to je přesně ten moment, kdy to musíme překonat a vydržet v tom. A já říkám, nemyslet, nepřemýšlet o tom, jestli je mi to příjemné nebo nepříjemné, ale přepnout na takového jakoby autopilota a prostě vydržet v tom. A pak vlastně je člověku dobře, protože každý, kdo sportuje, tak mi dá za pravdu, že po tom sportu se cítí úžasně. Proto, že jsme si ve sportu právě v té aerobní zátěži vyrobili endorfíny, protože endorfíny jsou hormony dobré nálady. Takže tady vidíte tu spojitost a ještě budu pokračovat se sportem, protože málo kdo ví, že sportovními aktivitami, a to jsou spíš takové jako různé i koordinační cvičení, takže třeba v rámci kruhových tréninků nějaký i koordinační záležitosti, tak ty vlastně podporujou kognitivní funkce. Pro ty, co neví, co jsou to kognitivní funkce, tak jsou to vlastně funkce naší centrální nervové soustavy, které nám de facto řídí všechno od toho, jak vstaneme. To, že ráno trefíme na toaletu, to je díky našim kognitivním funkcím. To, že se rozhodujeme, to, že uvažujeme, mluvíme a tak dále. Takže tohle všechno jsou kognitivní funkce, které se dají podpořit také cvičením.
Ano, já právě v té souvislosti jsem jen chtěla připomenout, že pohyb můžeme realizovat i ve vyšším věku a uspůsobit si ho, protože asi se našim posluchačkám nebude chtít chodit do fitka, kde vidí nabušené mladíky a ladné dívky, když ta naše postava není to pravé ořechové, ale ono se to dá třeba i pomocí Nordic Walkingu udělat si takovou rychlejší procházku, rychlejší aktivitu a v podstatě se nabudit i tímto způsobem. Ne krok sun krok na procházce, ale zkrátka do toho dát víc života.
Určitě, já ty Nordic Walking také hodně podporuju. Nordic Walking jsou vlastně chůze s těmi tyčkami pro ty, kteří nevědí, co je Nordic Walking. A je to úžasné, protože když opravdu nejdeme krok sum krok, ale dáme nějakou dynamikou, tak za tu hodinu chůze trošku dynamické určitě nastavíme taky aerobní systém. A jinak ještě pro ty, kterým se nechce do fitka, tak určitě na webu existuje spousta cvičení, třeba i pro doma, kdy nepotřebujete k tomu žádné náčiní právě cvičit na bázi váhy našeho těla. To je vlastně dneska trend.
Ano, můj muž každý den cvičí minimálně půl hodinu, tak já jsem tedy dospěla do stádia planku ráno, což je vlastně, kdy vlastní vahou se držíte na loktech a nohama se opíráte, ale nemám na to vždycky čas, teda si říkám já, a také jsem si stáhla jednu aplikaci na cvičení, tak zatím jí mám od prosince v počítači, koukla jsem se na první lekci, to jsou všechno moje výmluvy, to je právě to, co chci říct, dokud člověk se nedostane do situace, že mu jde takzvaně o život, tak má pocit, že to udělá jako Scarlett O'Harová. Budu o tom přemýšlet zítra.
Já říkám, nepřemýšlejte a jak se říká anglicky do it, udělejte to. A zase všem vždycky říkám, že je to vlastně motto od Alberta Einsteina, který má krásné motto, že existuje 1000 způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. Takže opravdu nepromarnit žádnou minutu.
Tak to je moc hezká myšlenka, tak budu o tom přemýšlet. A dnes tedy už o tom budu přemýšlet. Ale ve vaší knize Zářit a nevyhořet, kterou vydalo nakladatelství Grada, ta kniha je mimochodem velmi sympatická, já ji říkám, že má kabelkový rozměr, protože když někam jedete tramvají nebo tady na jihu Čech spíš autobusem nebo vlakem, tak sebou nechcete vláčet nějakou velkou knihu a ona je opravdu malá. Já tedy v matematice jsem nikdy nebyla silná, tak nevím, jestli se tomu říká rozměr A5, ale každopádně je kabelková a máte tam kapitoly, kde jsou nejrůznější rady a mě zaujalo. Kapitola 10, která se jmenuje 10 antistresových rad a neb chvála 10-minutovek a občasné nedokonalosti. Tak můžete alespoň stručně připomenout, co to je?
Tak těch 10 rad jsem dala dohromady vlastně na základě svojí praxe, tak jak pracuji s lidmi, buď ve firmách nebo individuálně ke mně chodí klienti, kdy se objednávají úplně jednoduše přes naše webové stránky www.iqi.cz a je to vlastně jako takový extrakt mojí praxe. Vy jste na konci řekla chvála nedokonalosti a já bych s ní asi začala, protože mnoho klientů, kteří se dopracují do syndromu vyhoření, tak vlastně jedna z příčin, a teď se dostáváme zase k otázce, která padla nějak na začátku našeho rozhovoru, co jsou příčiny, a teď jste vlastně mi to asociovala, jsou i perfekcionisti. A perfekcionisti jsou lidé, kteří opravdu všechno chtějí mít perfektní, dokonalý. Když jsou manažeři, tak málo delegují, protože si myslí, že ti ostatní to neudělají tak dobře, takže většinou nedelegují a všechno dělají sami, což se vlastně dostávají pak do takového zacykleného kruhu. No a takže chvála nedokonalosti, já skutečně ženy i muže učím být občas nedokonalý.
S doktorkou Ivou Moravcovou jsme si povídali téměř hodinu a protože by byla škoda, abyste o její úžasné myšlenky a zkušenosti přišli, pokračování vás čeká v příští dámské jízdě, tedy opět ve středu. Zachovejte nám přízeň a inspirujte se těmito dnešními myšlenkami. Skoro by to vypadalo, že to už je z dnešní dámské jízdy všechno, ale opak je pravdou. Ještě máme před sebou krátké zalistování lunárním kalendářem krásné paní. Ta pro dnešní a zítřejší den radí, že proti zimním virózám je zázračný vitamin C. To už určitě víte, nicméně jen připomínám, velké množství ho mají citrusy, šípek a také rakitník. Jeho plody se užívají čerstvé, sušené i mražené. No a pokud chcete povzbudit srdce, plíce a slezinu, tak třete a masírujte si kořen nosu a nos. Zařaďte také do jídelníčku med, protože podporuje zdraví a vitalitu. Ostatně říká se, že med 100 nemocí léčí a 1000 předchází. A rozhodně se usmívejte, protože úsměv sluší každému. A ne náhodou se říká, že s úsměvem jde všechno lépe. Prý lidé, kteří se často usmívají, jsou úspěšnější. Každopádně nezapomeňte, že jako vždy můžete naše povídání najít na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam webeditorka Andrea Poláková umisťuje vždy to nejzajímavější. A zpětně si tedy můžete poslechnout i doktorku Ivu Moravcovou. Pokračování o tom, jak zářit, ale nevyhořet, tedy další listování její knihou, na vás čeká už příští týden. Od mikrofonu se s vámi s přáním mějte se báječně, loučí Mirka Nezvalová.